Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala lepa gospodu Marjanu Zupančiču za povabilo. Lepo pozdravljam tudi gospoda Župnika, pa gospoda Škofa, ne vem, če bo še prišel, gospod Župan tudi, pa vsi vi, nekaterimi sem se srečeval, tudi še, ko sem bil ne samo tajnik škofovske konference, še predtem sem bil tajnik, posebni tajnik gospoda Nadškofa, zato sem ga spremljal približno slaba 3 leta, Tudi pri Kuhkenberjevih sem bil, smo se ravno kar pogovarjali, na Ponikvah, pa na Grmadi, kdaj pa kdaj, pa tukaj v Trebnem, pa na pokopališče sva šla na grob z Nadškofom, tako da me tudi ti osebni spomini oziroma leta, ko sem bil z njim, nekako povezujejo, me je pa tudi on birmal, me je sprejel bogoslovje, me je posvetil diakona, me je posvetil mašnika in tudi, da sem šel potem na študij v Rim. Pravzaprav smo se dogovorila že prej, čeprav potem je uradno poslal Nadškof Rode, ki je prišel, ki je bil zamenjava takrat. Nekaj mesec, ko sem bil še pri gospodu Nadškofu Rodetu, tajnik. Torej, dediščina, to je izjemno širok pojem, dediščina, če se spomnimo na enega gospodarja kmetije, ki je tam gospodar, recimo, ne vem koliko let, 50 let ali pa 30 let ali pa, če bo vzeli Nadškofa, 17 let, kaj ostane. Po eni strani se to vidi po nekih materialnih sadovih, po drugi strani pa so to duhovni sadovi in je zelo težko to presojati, kaj je bilo to samo Nadškofovo delo, kaj je bilo to sodelovanje drugih sodelavcev, duhovnikov, laikov in pa predvsem Božje delo. Se pravi, gre za en sklop dogajanj, sklop darov, prizadevanj, pa tudi odrekanj, trpljenja in vsega tega. Torej, dediščina je izjemno širok pojem. Pri Nadškofu Šuštarju gre za dolgo in zelo plodovito obdobje, ki bi ga lahko razdelili po različnih kriterijih, recimo na čas njegovega bivanja v Švici in potem na čas, ko se je vrnil v domovino po letu 77. Potem njegovo dediščino, ki jo ne mogoče zobiti v besede, lahko razdelimo tudi na njegovo duhovno dediščino, na crkveno ali pa tudi na družbeno plat. Razdelili bi jo lahko tudi na čas, ko je pisal, ko je predaval, to je bil predvsem čas, ko je bil v Švici, in pa čas, ko je svojo vizijo, strdno voljo in močno vero tudi udejanjal v cerkvi na Slovenskem po prihodu domov, predvsem pa v teh viharnih časih demokratizacije Slovenije in še nekaj let potem. Sam sem ga pobliže spremljal v njegovem zadnjem obdobju, to je bilo od leta 94, od poletja 94 pa potem do aprila, do velike noči oziroma bele nedelje leta 97, ko je bila zamenjava na nadškofijskem sedežu v Ljubljani. Pozneje pa tudi, ko sem bil na študiju v Rimu, dobrih 5 let, pa sem ga tudi redno obiskoval, ko je bil v zavodu svetega Stanislava. Obdobje, mogoče najprej obdobje, ko je živel v Švici, kjer je bil dolga leta v različnih službah, kot dušni pastir, kot predavatelj, kot profesor, kot rektor bogoslovja, pisec, teolog, predvsem z področja, kot smo slišali že kolega Utrina, moralna teologija, vest, odgovornost in podobno. Potem je bil škofov vikar v Kuru, je bil tajnik sinode leta 72 v Švici. Predvsem pa sem tudi sam, ko sem bil 10 let tajnik škofovske konference, od leta 2003 do 2013 in tudi za stike z javnostjo, sem tudi veliko potoval, tudi mi smo imeli s tradicijo, ki so jo že takrat začeli v času Nadškofa, letna srečanja generalnih tajnikov, enkrat v eni deželi, enkrat v drugi deželi, tudi v Sloveniji smo organizirali, to je približno 30 oziroma še malo več škofovskih konferenc, ki se srečuje vsako leto. In Svet evropskih škofovskih konferenc, ki se je pa ustanovil ravno v času Nadškofovega Šuštarja, njegovega bivanja v Švici, leta 71 smo slišali že, da je postal on tudi generalni tajnik, v bistvu prvi generalni tajnik tega sveta. Ta njegov glas in njegov pečat se še danes sliši. Vam lahko sem povem primer, ko smo imeli, mislim, da leta 2006, če se ne motim, ali 2005, srečanje generalnih tajnikov v Sangalnu v Švici, in smo šli na izlet, oziroma Romanije, v Einsiedeln, in se pogovarjam s šoferjem, pa mi vprašal, odkje pa ste, sem rekel, iz Slovenije, Šuštar, Alojz Šuštar. Rekel, mojega brata je učil verouk, se ga zelo dobro spominjamo. En starejši možakar, šofer, na primer. Tako da, starejši ljudje, mlajši se ga ne spominjajo več tako, mogoče po pripovedovanju, ne, tudi duhovniki, profesori, škofje, medtem ko starejši so ga pa še osebno poznali in je še vedno ta pečat v Švici izjemno, izjemno močan. Torej, to obdobje, švicarsko obdobje, je mogoče za nas manj poznano v Sloveniji, predvsem za tiste, ki niste mogoče brali ali pa nismo brali njegovih del, ampak je to čas izjemno plodovitega pisanja, objavljanja knjig, člankov, predavanj, nagovorov in raznih drugih interventov. On je bil tudi član raznih mednarodnih združenj, teoloških združenj, kjer je tudi predaval na različnih simpozijih, kongresih, predvsem s področjem moralne teologije, vesti, odgovornosti, duhovnosti, pa tudi družbenih vprašanj. Če pogledamo v zapis COBIS, to je ta bibliografski program, kjer so zapisani, pač so zapisana dela avtorjev, ta program zaobsega 278 zapisov pod ime Alojz Šuštar. Poleg tega pa je bibliografija nadškofa Šuštarja, ki jo je pa izdelal že pred leti profesor dr. Anton Štrukelj na svojo lastno pobudo, ki pa ni enaka, kot je v COBIS-u, kjer je zaobjel vse, kar je našel, kar je bilo nadškofa v osebnem arhivu, kar so našli v Švici, kar je kdo kjerkoli imel, kar je povezavi z njim bilo, se pravi, ne samo to, kar je on napisal, tudi kar so bili recimo intervjuji z njim ali karkoli je bilo v zvezi z njim. To gradivo pa zaobsega 419 enot. To je za leta od 1950, ko je prva knjiga napisana, njegova disertacija, Ljubezen pri apostolu Janezu, če se namotem, in pa potem do leta 79. Se pravi, neki obdobje predno je nastopil kot službo kot ljubljanskega nadškofa. Se pravi, gre za izjemno obsežno obdobje, seveda pozneje, ko je bil nadškof, je pisal veliko manj, predvsem kakšni takih temeljitejših del, se potem ni loteval, ker je pač imel drugo poslanstvo. Kaj je ostalo, recimo, lahko tudi malo reflektiramo ob njegovem pastoralnem programu leta 80, ob posvečenju, je povedal, da se je izbral za geslo Božjo voljo spolnjevati in da je to tudi edino merilo za pastoralno služenje v cerkvi in za prizadevanje za človeka, za plemenite odnose, za družbeno odgovornost do človeka in do sveta. Potem prizadevanje za resnico, za mir, ljubezen, svobodo, srečo, kakor Jezus uči. Istega leta je tudi v družini imel intervju leta 80. aprila in je povzel tudi svoj program v 4 točke, da bi nadaljeval prenovo cerkve. Ta prenova mora priti od znotraj, iz moralne prenove, potem zbuditi zanimanje za življenjsko moč in vrednote Kristusovega evangelija, potem besede potrjevati z gledom vsakdanjega življenja in pa reševati vse odprta vprašanja v odkritem dialogu in na podlagi medsebojnega spoštovanja. Ena od njegovih pomembnih značilnosti je bilo, da se je zelo trudil za ustvarjanje odprtega dialoga. Včasih je izgledalo, tudi ko sem ga sam spremljal na razne pogovore, tudi potem, ko sem bil jaz njegov tajnik, se pravi že v svobodni demokratični Sloveniji, k našim politikom, ali pa me je poslal recimo na urad za verske skupnosti, kjer je bilo srečanje za predstavniki verske skupnosti in sem mu rekel, gospod Načkov, nas vse skupaj za nos vlečejo. Mi se nekaj pogovarjamo tlele, pa se slikamo, pa ne vem kaj, ampak od tega ni nič, ker ti ljudje nimajo sploh ene konkretne volje ali pa namena, da bi se karkoli spremenilo. Pa je rekel, ja, ampak kljub temu je treba iti, pravi. Kljub temu je treba iti, mi se moramo pogovarjati, pravi. Mi se moramo pogovarjati, moramo držati stike, se moramo, se pravi, prizadevati za odprt dialog, kljub temu, da so nekateri neresni ali da nočejo, mi moramo kar ustrajati. Tako da sem bil kar presenečen, včasih sem občutek, da je mogoče malo naiven, ampak ta naivnost, se mi zdi, je bila včasih bom rekel, bolj znamenje predanosti in zaupanja, da v resnici se bo enkrat nekaj zgodilo in da bo tudi to naše prizadevanje tudi preneslo določene sadove. Če ne zdaj, pa mogoče enkrat kasneje. Omenjeno je tudi že bilo, da je bil pomemben sodelavec pri demokratizaciji Slovenije. Kolega Trin tudi povedal, da sta dve knjigi šli lansko leto. Ne bom veliko o tem povedal, ampak nekaj pa kljub temu se mi zdi pomembno povedati kot dediščina. Se pravi, nekateri, recimo Škof Jamnik, zelo poudarja, da on ima izjemno pomembno vlogo. Sam vem, da si te vloge ni pripisoval v smislu, da bi bil on bistven pri demokratizaciji Slovenije, ampak sam osebno menim, da je kljub temu imel zelo pomembno vlogo. Kako veliko, to težko rečem, ampak je imel zelo pomembno vlogo, ker sem tudi sam, ko sem prišel na Škofijo leta 94, bral nekatere njegove intervente, ki so bili v posebni mapi zbrani, kaj se naredil, komu se pisal, s kom se pogovarjal, in tako naprej sem videl, kako izjemno se je resnično sam prizadeval in si tudi želel in tudi predvsem zaupal v Božjo pomoč, da se bo nekako vse srečno končalo. Sam sem ga videl in to se mi zdi, da je tudi danes nek rezultat ali pa neka dediščina, da je bil graditelj mostov, da je imel izjemno avtoriteto, da so k njemu hodili vsi mogoči politiki, danes se to več ne dogaja, pa recimo veljeposlaniki, pa so prišli iz posameznih držav na obisk na škofu, recimo nemški kancler Kohl, ali mislim, da tudi Genscher, pa avstrijski kancler, recimo, tale Tamali, ko je bil iz ljudske stranke, Mok, ne Mok, še en drugi prej. Busek tudi, ja. Torej, jaz sem še nekatere tudi sam sprejemal, vem, da so to bili kar na dnevnem redu razni obiski, in tudi že v demokratični Sloveniji se je dogajalo, da je včasih oblast kakšen tak obisk tudi nekako hotela preprečiti. Se pravi, da so ta zadnji trenutek protokol spremenili in so rekli, da obisk pri nadškofu pa ni mogoč. Če se prav spominjam, je bilo za čas, ko je prišel kancler Kohl, rečeno, da so to tudi naredili, to je bilo mislim, da še pred osamosvojitvijo, in da je kancler Kohl rekel, jaz grem k nadškofu, organizirajte. Če ni mogoče, pa napravite, da bo mogoče. Ne? Tako da so se ti politiki evropskega in svetovnega formata pravzaprav želeli z njim srečati in se tudi z njim pogovarjati na štiri oči. Kljub temu, da se je to gotovo vedelo, da se prisluškuje. Tudi nadškof Šuštar je to vedel 100%. Takoj po, se pravi, tudi ko je prišel v Slovenijo, pa ko je nastopil službo nadškofa, se je začel tudi prizadevati, da bi cerkev dobila neko normalno vlogo v družbi. Oblast je to razumela, kot smo slišali, že da se vtika, da politizira, da je klerikalizem zdaj na pohodu in tako naprej. On pa je pač podarjal, da je to pač normalno, ne? Kar zdaj danes pojmujemo kot versko svobodo v štirih razsežnostih, da ima osebni in družbeni vidik, ne? In človek lahko vero živi kot posameznik ali pa v skupnosti. In da to lahko tudi na zunaj pokaže. To je normalni standard veroizpovedi danes v demokratičnem svetu. In to je on pravzaprav zagovarjal že takrat. In kot je razvidno iz literature, pa tudi iz njegovega pripovedovanja, vem, da so ga prišli nekateri tudi opozoriti, tudi iz strani politike, da naj pač se drži nazaj, ne, malo navajati jih, da naj ne pričakuje preveč, ker zahteva pravzaprav nemogoče stvari. Namreč, da bi zdaj oblast dala več možnosti kristijanom, da bi to bilo pravica javnosti, da bi lahko normalno živeli svojo vero in tako naprej. Torej, prizadeval si je, verska svoboda je v bistvu neke vrste en vidik svobode človekovih pravic, zavzema se za preganjane, vemo tudi, da se je zavzel takrat, ko je bil Janša zaprt in tile drugi, ne, četvorica. Poudaril je, da ima vsak človek svoje dostojanstvo, ker je pač Božja podoba, in je tudi zaradi tega že vreden spoštovanja. Takoj po nastopu službe leta 81 je pisal oblastem, če se namotim, je bil to predsednik ali verske komisije ali nekega komiteja, ne vem, kako se je že imenoval, in pisal, da bi se rad z njim srečal in da pač se mora pogovoriti o določenih vprašanjih in tudi je kar predlagal datume, kdaj bi ga on lahko sprejel. Ga kar povabil na škofijo. Takoj na začetku. Potem omenim, tole božično voščilo, ki je bilo tudi že omenjeno na kratko, mislim, da leta 86 po radiju, Jože Smolej bil takrat predsednik, kako se je rekel, Božiček, SZDL. No, on je takrat nekako to odprl vrata in to je bil z današnjega zornega kota, to ni nič posebnega, ko lahko škof govori ali pa duhovnik, pravzaprav kadarkoli na televiziji, skoraj že, ne. Takrat je bil pa to izjemen dogodek, da so nad škofu dali možnost, da je poradil voščo božične praznike. To je bil tudi en zelo simbolen, bi rekli bolj, in pa zelo pomemben prelomni dogodek. Se pravi, ko so se mehčale te vezi, ki so nas nekako utesnjevale in preprečevale, da bi iz zakristi, kot rečemo, šli tudi ven pred cerkvijo in tudi na ulico. Potem kot predsednik škofovske konference podprl plebiscit in odločitev za samostojno Slovenijo, potem je tudi povabil v posebnem pismu ali listini vse, da se udeležijo referenduma, da glasuje za samostojno Slovenijo in storimo vse, da bo plebiscit uspel pravi. In ne dajmo se zbegati od govoric in grožen, ker nekateri, tudi naši komunisti, ne, so grozili, češ, kaj pa bo zdaj, če se bomo opirali, nas bodo pa napadli in podobno. Torej, vsakem človeku je videl dobro, bil odprt za drugače misleče, nikogar ni izključeval in je močno in trdno veroval, da Bog vodi njegovo zgodovino in našo zgodovino, se pravi, zgodovino Slovenije in tudi kot nas, kot posameznikov. Tako potem je tudi po priznanju Slovenije, kjer je bil tudi zelo aktiven, se pravi, je pisal, telefoniral, škof Jamnik piše in pripoveduje o tem, ne, kako je pošiljal fakse, takrat, če ni bilo elektronske pošte, tudi sam sem pošiljal kasneje, ne, to je bilo zelo mukotrpno delo, ki je treba vsako številko posebej vtipkati, ne, ti, pa je bilo, pi, pa spet, ti, in to smo ponavljali v nedogled včasih, ne. Se nekatere številke so bile skozi zasedene in prejeno si poslal 5 faksov, včasih trajalo 1 uro, ne. Tako da je to bilo izjemno naporno delo, ker ni bilo takih komunikacijskih kanalov, kot je to danes. Po Evropi je imel veliko stikov, se pravi, takrat je, ko je šlo za priznanje Slovenije, je imel veliko stikov še iz časa, ko je bil v Švici. Recimo, njegov prijatelj je bil Kurt Furgler, nekdani predsednik Švicarske konfederacije, je tudi potem že kot upokojen obiskal nadškofa, sem ga jaz tudi vozil po Ljubljani, pa njegov naslednik na svetu Evropsko škofovske konference kot tajnik Ivo Führer, kasnejši škof v St. Gallen v Švici, ta dva sta bila njegova osebna prijatelja tudi in sta imeli stike še potem, ko je bil že zelo star, sta prihajala na obisk recimo v Slovenijo, pa še tudi mnogi drugi. In ta dva izredno omenim, ker sem jih tudi sam spremljal. Slovenska škofovska konferenca je pozdravila razglasitev Slovenije za samostojno, neodvisno in suvereno državo in pravi nadškof v tistem izjavi kot predsednik škofovske konference, da so izpolnjena tisočletna pričakovanja slovenskega naroda in da se cerkev pridružuje temu veselju in radosti in da je razglasitev pravzaprav tudi moralno upravičena, izhaja tudi iz tega moralnega vidika, da je dejanje osamosvojitve nekaj normalnega, moralnega in ni uperjeno proti nikomor in tudi ne bo. In poudaril, da je naš narod, da se zato osamosvaja, da bo prekinul, se pravi, da ne prekinja sožitja in sodelovanja z drugimi narodi, temveč zato, da bo to sožitje enakopravno, pravično in s tem tudi trajno. Vse verujoče je povabil, da v teh trenutkih se pridružijo tudi v molitvi, on je vedno poudaril tudi molitev, se pravi duhovno plat, tega ne smemo pozabiti, da je tudi bil človek izjemno, bom rekel, temeljite in globoke molitve, tudi v takih težkih trenutkih, pa tudi sicer čisto v vsakdanjem življenju. Jaz sem bil v kapeli z njim vsak dan, zjutraj, pa zvečer in molitev je bila zelo pomembna stvar, tudi ko smo prišli iz kakšnega potovanja, s kakšnih berem ali kaj podobnega, če je bila ura 6:30 zvečer, vedno najprej v kapelo. Če sem malo zamudil, je bil že nestrpen, sem mogel še avto parkirati ali kaj takega. Kje pa Andrej? Kje sem mogel začeti molit tudi, ne? Če me ni bilo, je bila že panika. Točno, tink, zdaj pa začnemo. Če ni bilo tako, je bilo že, bom rekel, je bil že problem. Molitev je bila izjemno pomembna. Nadškof Šuštar je tako čutil, da lahko drugi tudi pomagajo. Zato je iskal te zaveznike, se pravi, po Evropi, tiste, ki je poznal odprej. in je bil zagovornik demokratizacije Slovenije in se tudi prizadeval, tudi kasneje, da bi se ta vprašanja med cerkvijo in državo uredila, razna odprta vprašanja. Kot človek dialoga in zaupanja je verjel, da se težave v nekdani Jugoslaviji lahko rešijo na miren način, kljub temu, da je armada grozila, da se lahko kaj zgodi. Škofovske konference po Evropi in druge, ki jih je poznal, je prosil in si prizadeval za to, da bi pomagali, da se to nasilje, ki se je začelo potem v Jugoslaviji, preneha. Takoj potem po marca leta 1991 je pisal oblastem in zahteval tudi novo pravno ureditev katoliške cerkve in tudi že kar naštel seznam odprtih vprašanj. Ker naša oblast je vedno sicer se želela pogovarjati, ampak to so bila v glavnem vljudnostna srečanja, kakšna slovesna kosila in potem dolgi govori predsednika, recimo Kučana in tako naprej, kjer pa je bilo malo priložnosti za pogovor. Ker večino časa so govorili drugi, ne? Tako da, Načkov Šuster je pa kar rekel, ja, to in to. In dokdaj in kdo bo to rešil, on je hotel zelo konkretne odgovore. Seveda je bila pa na drugi strani zadrega in te neke konkretne volje ni bilo. Omenjena je bila tudi ta mešana krovna komisija, ki je bila ustanovljena leta 1993. Na začetku je še kazalo nekaj, da bo, potem pa vedno manj. Tudi potem še, ko sem bil sam tajnik škofovske konference, je še neke vrste komisija obstajala in potem se je preimenovala nazadnje v komisijo za dialog. Tako da zdaj imamo samo še dialog z utemeljitvijo, da so pravzaprav vse vprašanja že rešena, da kakšna druga komisija ni potrebna. To je bilo kakšnih, ne vem, se ne spomnim točno katere letnice, ampak tam ne mogoče nek 8 let nazaj. Je bila ta zadnja komisija preimenovana v komisijo za dialog. Tako da samo še na tej ravni. Na enem sestanku, ko sem bil na tej komisiji mešani, še kot tajnik škofovske konference, je bilo rečeno, ko smo se pogovarjali tam eno uro pa pol, da je sklep, da se pogovori intenzivirajo. Se še to točno spomnim. Tako da, približno tako je bilo tudi na drugih takih sestankih, v tem mojem času. Medtem, ko ta mešana komisija, ta je pa bila bolj plodovita, ne? Obstajajo tudi arhivi v zvezi s tem, je bilo veliko srečen, veliko sestankov, tudi konkretnih predlogov, ampak pozneje, ko je bila ministrica ta Meta Zupančič in potem je pa so te zadeve kar počasi zastalene. Tako da neke konkretne volje od naše oblasti ni bilo. Ne? Ampak ta volja se mi zdi, da potem s časoma še upada. Ne? Je te volje vedno manj in danes je pa posebno malo ali skoraj nič. Saj ne vidi se, ne? Da bi se želelo tudi strani države kaj v tem smislu urediti. Predsednik pokojni Drnovšek, on ima zasluge tudi sam, osebno je potem zavzel, da je bil izveden ta tako imenovani vatikanski sporazum ali sporazum o pravnih vprašanjih in jaz mislim, da tudi to ni sicer sad nadškofa Šuštarja ali dediščina, ampak gotovo je tudi to njegova zasluga, da je odprl pot tem pogovorom, če ne drugega s tem svojim osebnim angažmajem, ker so ga tudi ti levi politiki, vsaj nekateri, izjemno spoštovali, čeprav se niso uradno z njim strinjali, privatno so se pa z njim zelo dobro razumeli in se tudi srečevali in ga tudi obiskovali. Kot tak zelo viden sad pa moramo omeniti nujno, kar smo sicer že tudi slišali od kolega Blaža, Zavod svetega Stanislava, to je tak viden sad. Če pogledamo samo stavbo, kako je velika danes, če pogledamo, koliko je učencev notri, da je približno 1300 učencev in dijakov in študentov trenutno in da vsako leto jih izide toliko in toliko maturantov, da so mnogi zlati maturantje in da mnogi delajo po ne samo po evropskih inštitucijah, da tudi po Ameriki in tako po svetu, se pravi, da je to en tak zelo pomemben in konkreten sad, ki je tudi sad prizadevan nadškofa Šuštarja. Vemo, da je ta zavod nastal že leta oziroma ideja iz leta 1901, škof Jeglič, mezoškof, da je potem leta 1905 se začel pouk, leta 17, če se namotem, je bila prva matura, no potem med vojno so bile tam razne taborišče in vse sorte notri, potem po vojni je bila notri vojašnica. Po osamosvojitvi leta 1991 je sprva demokratična izvoljena oblast dala samo v uporabo zavod, potem pa čez nekaj časa je bil pa tudi zavod vrnen lastniku. In nad škof Šuštar si za to zelo prizadeval, tako kot škof Jeglič, je tudi on imel ob sebi nekatere, ki temu niso, bom rekel, ga niso podpirali ali so bili dvomljivci, češ taka velika stavba, kdo pa to obnovo, kje mu pa mi denar dobil, to je bila takrat, ko so to gradili, po mojem je bila to največja stavba v Sloveniji, še danes je med največjimi stavbami v Ljubljani, mogoče klinični center ali pa ne vem, če je še kakšna stavba večja, skratka gre za izjemen, izjemen projekt. In jaz sem tudi sam videl, ko so šli vojaki ven, sem šel pogledat, ki je bilo odprto, to je bilo vse v razsulu, da so tudi elektriko ven potegnili, pa inštalacije razbili, spravi, ne samo, da so šli ven, da so še uničili za sabo vse, kar se je dalo na hiter uničiti. Tako da so še dodatno škodo naredili. Tako da je bil to res izjemen projekt in tudi izjemen pogum nadškofa Šuštarja, da je rekel, bomo to obnovili in bomo napravili tukaj šolo. Ker je vedel, šola, izobraževanje, vzgoja je pač tisto, kar je res temelj za prihodnost našega naroda. Še posebej zato, ker cerkev ni imela pravice v javnosti v smislu, da bi imela veruk ali kakršenkoli verski pouk v šolah. Ti pomembnejši koraki, leta 92 je bil zavod predan škofiji, 93 začetek pouka, 94 odprtje slovenskega doma in Kregarjeve galerije, 94 tudi začetek delovanja Jegličevega dijaškega doma, 96 obisk papeža Janeza Pavla II., ki je bil v Sloveniji, prvi papež obisk in je obiskal tudi zavod svetega Stanislava. In potem nazadnje moramo omeniti tudi odprtje osnovne šole in vrtca, ki je bila sicer ustanovljena leta 2008, ki pa tudi nosi ime po nadškofu Alojziju Šuštarju. Nima samo simbolnega, ampak ima tudi čisto dejanski pomen. Potem prizadevanje za novo razdelitev cerkve na Slovenskem, nove škofije, ki so bile sicer ustanovljene leta 2006. Leta 83 je bila že ustanovljena tako imenovana Slovenska pokrajinska škofovska konferenca, to je bila v okviru Jugoslovanske škofovske konference, neke vrste samostojna enota, ki je tudi obravnavala posebnosti, ki so se tikale naše cerkve, spravi na področju Slovenije in pa odnosov do družbe, pa tudi ekumenskih in misijonskih vprašanj. Misel o preureditvi cerkvene pokrajine je podprl tudi Sveti sedež, vendar v času nadškofa Šuštarja se je to že študiralo. Že ob ustanovitvi samostojne slovenske škofovske konference leta 93, leta 98 je bila ustanovljena komisija medškofijska, ki je to vprašanje predelovala, razmišljala, preučila pod različnimi vidiki, vendar se ta zamisel takrat še ni uresničila. Koliko se sam spominjam, nadškof Šuštar sam osebno mislim, da ni bil prav navdušen nad novimi škofijami. Tudi jaz sam nisem videl nekega konkretnega razloga, nisem bil nekako, sicer nisem tako poznal teh razmer takrat, ampak se mi je zdelo, da to ne vem, če je pametno, da se nove škofije ustanavljajo. Razmišljanje o ustanavljanju nove škofije pa je potem postalo spet aktualno v letu 2005, ko je k temu vprašanju pristopila vsaka škofija posebej in potem so zelo na hiter bile tudi ustanovljene nove škofije leta 2006, tako kot jih poznamo. Potem udejanjanje koncilskega pojmovanja cerkve. Koncil je uvedel tako imenovano sinodalnost, se pravi zbornost, da se ta odgovornost za cerkev porazdeli. Omenjeno je bilo tudi, da je nadškof imel to idejo demokracije iz Švice. Vemo, da v cerkvi je ta ideja demokracije znotraj cerkve malo drugačna, da v cerkvi ne živimo od demokracije, v tem smislu kot družba, ampak je pa tudi neke vrste demokracije v narekovaju ali tako imenovana sinodalnost ali zbornost, kjer vsak na svoj način, glede na svoj položaj, na svojo odgovornost, tudi lahko in mora nekaj narediti. Nadškof je to tudi izredno poudarjal. Se pravi, osebna odgovornost, laikov, škofov, duhovnikov, drugih so izven cerkve, vsak ima en del svoje odgovornosti in ne smemo čakati, da nam bo nekdo drug nekaj naredil. Mi smo tisti, ki moramo vsak na svojem področju nekaj narediti. Se pravi, cerkev kot občestvo. Nismo kot posamezniki, smo kot občestvo, smo skupaj na poti, smo Božja ustanova, ki pa ima seveda tudi človeške vedike. To je pojasneval in razlagal ob vsaki priložnosti na različnih srečanjih, predavanjih, člankih, tudi ko smo hodili na, recimo na Birme, pa sem ga spremljal, ko so bili sestanki, srečanja s župnijskimi sveti, gospodarskimi sveti in podobno. Včasih kakšni možakarji pridejo, gospod Nečko, a bo škofija kaj dala, a bo cirko kaj dala, bomo mi zdaj pa turn popravili. Prav, pa je vprašal, kdo pa je cirko? Pravi, se mi na škofiji pa dobimo denar od vas, od vernikov, ne? Prav, mogoče bomo že kaj, ampak vi morate vedeti, cirko smo mi vsi. On je začel potem razlagati, ne? Prav, mi vsi smo cirko in v tistih časih pa sploh so bile škofije, bom rekel, predvsej uboge, še bolj kot danes, in dejansko so to škofijo vzdrževali verniki preko župni, preko raznih teh nabirk in tako naprej. V glavnem je prišel denar od tukaj. Ne? Tako da je tak konkreten stik tudi veliko pripomogel, da je tudi konkretnim ljudem razlagal, ne, kaj je cirko, kdo smo, cirko smo mi, ki smo krščeni. Potem skrb za duhovnike, bogoslovce, potem to, da bi študirali, tudi je pošiljal recimo v Rim, tudi v Germanik in druge ustanove. Tudi mene je poslal, da sem študiral v Nemškem zavodu in na Gregorjani, vašega domačina Romana Globokarja recimo, ki ga tudi je zelo ceno, je tudi študiral v istem zavodu, se pravi v Germanik, kot Nadškof Šuštar in mnoge druge duhovnike pošiljal, se je zanimal za njih, nas prijel, ko smo prišli domov, se z nami pogovarjal, nas vprašal, kako nam gre, kako kaj zdravo je in podobno. Potem omenimo še ta tako imenovani POZLN, v katerem se danes pravzaprav skoraj ne sliši nič več, ki nekako, kot je rekel kolega Blaž, ni obrodil nekih sadov ali zamrl ali je nekako potihno. S prihodom nadškofa Šuštarja, ki je bil sam zelo dejaven pri snovanju in poteku narodne sinode v Švici, je ta zamisel v slovenski sinodi zaživela, vendar v neki drugačni obliki, pri nas tudi zaradi političnega stanja ali družbenega stanja, kaj takega ni bilo mogoče, ker bi to verjetno oblast ne pustila ali pa bi celo prepovedala. Tako so se posamezne škofije več let v raznih oblikah srečevanj pripravljale na te tako imenovane škofijske sinode. Ljubljanska škofija je bila prva, leta 1988 je izvedla prvo zasedanje pastoralnega občnega zbora na škofije Ljubljana, tako imenovane POZLN, ko se je dogajanje, tako se je imenovalo to dogajanje, čeprav je imelo vse značilnosti škofijske sinode. Ker sta potekali dve zasedanji še v komunističnem režimu, je potem tretje zasedanje se bolj posvetilo tudi drugim vprašanjem, spravi družbenim vprašanjem, to je pa bilo že potem v letu 1991. Kar se tiče nove evangelizacije, gospod Nadškof Šuštar je podaril vedno, pravi, isti evangelij na nov način. Mi ne oznanjamo novega evangelija, ni nekaj novega, ampak isti evangelij v novih in spremenjenih družbenih razmerah. Prizadevanje za spravo smo tudi že slišali, spravo je ponovo to prošnjo za odpuščanje, karkoli kdo slabega naredil v imenu cerkve. Leta 90, to je bilo večkrat ponovljeno že prej, Nadškof Pogačnik, pa Volk, pa ne vem kdo še, v eni posebni knjižnici so zbrane te izjave, včasih kdo reče, da cerkev se ni upravičila za dejanja, ne, ki jih je naredila, v bistvu gre pa za več takih upravičil za dejanja, ki so jih posamezniki naredili v imenu cerkve. Cerkev ni delala raznih takih zlih dejanj v imenu Boga ali pa v imenu inštitucije, ampak so pa bili nekateri, ki so nekako bili povezani ali celo v Božjem imenu tudi kakšne slabe stvari napravili. Duhovna podoba nadškofa Šuštarja. Nadškof je bil resnično evangelski človek in je vsakem videl Božjo podobo, da Bog vsakega kliče, nagovarja, da ima vsak svoje poslanstvo, in da je nekaj neskončno dragocenega. Tako je imel tudi izjemen čut za človeka, za sočloveka, recimo hodil obiskovati duhovnike, če kdo zbolel, ali tudi druge, ne samo duhovnike, ki jih je poznal ali ki se je zdelo, da je pomembno, da jih nekdo obišče. Tudi ko smo šli na župnije, je vedno vprašal župnika in rekel, aj kakšen človek, da ga moramo obiskati, aj kakšen invalid, aj kakšen bolnik. V času, ko se zdi, da je človeško življenje izgubilo svojo vrednost in da etična otopelost postaja vse večji problem, nam Nadškof Šuštar tudi danes še spregovori o odločilnih vprašanjih človeka, kot so vest, odgovornost, smisel, sreča in Bog. Znal je tudi razločevati znamenje časa, karizem in darov za gradnjo cerkve in družbe, utrjevanje narodne samobitnosti, zavesti v odločilnih časih naše zgodovine. Sad njegovih naporov, molitev in žrtev je, da so v naši domovini, da se je marsikaj spremenilo na bolje, da je cerkev bolj prisotna v javnosti, da je biti kristijan nekaj bolj normalnega, znal je najti tudi pravi način in besede za vsak čas. Večkrat je rekel, važno je, predvsem to pravi, važno je, kdaj se kaj pove, kako se kaj pove in na kakšen način se kaj pove. Lahko isto stvar poveš na napačen način in doseže slabši učinek ali negativni učinek. V zadnjem obdobju, ko pa je bil že bolan in so mu moči pešale, pa je tudi podobno, se mi zdi, kot papež Janez Pavel II., tudi pokazal na smisel in na vrednost trpljenja in križa. Se mi zdi, da je bil resnično zgled dobrega pastirja, popolnoma predan Bogu in katoliški cerkvi, zvesta Kristusova priča in tudi mnogim zanesljiv kaži pot. Mislim, da to njegovo geslo, Božjo voljo spolnjevati in pšenični klas, ki je v tem njegovem grbu, da je to seme bilo položeno, raste in da sadov vseh še ni in še bodo v prihodnosti. Hvala lepa.